nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walikulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Se cili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet padrejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vete si me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, politika evropiane negociatëve është një mundësi e djegur, asistenti e speciali kryetarit të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit. Për çështjen ndërkombëtare e quajti humbje kohe, politikën evropiane të negociatëve dhe mungesën përpjekjeve serioze për heqjen e sanksioneve të njëanshme të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, Hussein Amir Abdullahian në një takim me ambasadorin danez në Teheran Jasper Warr kritikoi mosveprimin e vendeve evropiane që negociojnë në marrëveshjen bërthamore dhe tha Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tre vendet, Britania, Gjermania dhe Franca, me sjelljen e tyre po e çojnë marrëveshjen bërthamore drejt vdekjes. Asistenti special i kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit për çështjet ndërkombëtare e quajti një mundësi të djegur politikën evropiane të negociatave dhe mungesën e përpjekjeve serioze për heqjen e sanksioneve të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër popullit iranian dhe tha, nëse sanksionet nuk hiqen dhe palet e tjerë nuk përmbushin detyrimet e tyre, Republika Islamike e Iranit ka skenar edhe më të rinj. Në këtë takim, përveç të theksimit të bashkëpunimit në rritje të Danimarkës me Republikën Islamike të Iranit, ambasadori danez vuri në dukje rëndësinë e bashkëpunimit parlamentar, pozicion në vendet e tij në mbështetjen e marrëveshjes bërthamore dhe nevojën për të ruajtur dhe ringjallur atë nga të gjithë, dhe deklaroi se palët duke përmbushur detyrimet e tyre. Të dy palët diskutojnë gjithashtu çështje të ndryshme duke përfshirë nevojën për të zgjeruar marrëdhënie parlamentare midis parlamenteve të dy vendeve dhe disa zhvillime në rajon dhe botë. Zhvillimi i marrëdhënieve gjithëpërfshirëse parlamentare, bashkëpunimi i komisioneve të specializuara dhe grupeve parlamentare të miqësisë, shkëmbimi i delegacioneve si dhe zhvillimi i bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve ishin çështjet e theksuara nga palët gjatë takimit. Salehi Dekreti Fetari, lideri suprem të revolucionit islamik mbi Haram, mbi të qenit Haram me bombës atomike, është fjala e fundit e Iranit. Kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit tha në një intervistë me kanalin televiziv PBS se Dekreti fetar i liderit suprem të revolucionit islamik në lidhje me atë se bomba atomike është haram, është fjala e fundit e Iranit. Ali Akbar Salehi, kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, në intervistën për kanalin televiziv PBS, në një pjesë e cila u botua sot, deklaroi: Lideri suprem i revolucionit islamik ka dhënë fjalën e fundit. Ai ka lëshuar një dekret fetar i cili nuk është vetëm një vendim fetar, por edhe i zbatueshëm nga të gjithë dhe për të nuk ka asnjë vend për diskutim. Kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, vuri në dukje se të gjithë mund të flasim për mentalitetet dhe aspiratat e tyre, por në praktik ne duhet të bëjmë dhe të zbatojmë atë që thot dekreti i fetar. Kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, duke ju referuar të heqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja e bërthamore dhe pranisë së Republikës Islamike të Iranit në mekanizmin e kësaj marrëveshje, deklaroi: Përse duan ta komplikojnë çështjen, ai që largua nga marrëveshja e bërthamore duhet të kthehet i pari, duke theksuar se çështja thelbësore është një çështje artificiale, Salehi theksoi. Ajo është një çështje teknike që më vonë u bë politike, prandaj ne duhet të përdorim mjete politike për ta zgjidhur atë. Ai gjithashtu foli për kufizimet e mbikëqyrjes së Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Dhe tha, ne nuk e kufizuam mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Republikën Islamike të Iranit. Ne vetëm braktisëm një pjesë angazhimeve tona vullnetare nën marrëveshjen bërthamore. Protokollin shtesë, tha kreu i organizatës energjisë atomike të Iranit. Ali Akbar Salehi, kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, vuri në dukje se kamerat e mbikëqyrjes së Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike janë ende në dispozicion dhe po regjistrojnë çfarë të duan, por Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike nuk do të jetë në gjendje të përdorë informacionin e këtyre kamerave deri në 3 muaj. Nëse palët kthehen në marrëveshjen bërthamore dhe ajo ringjallë, ky informacion do të dorëzohet atyre në lidhje me transparencën e programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe shkatërrimin e kamerës të mbikëqyrjes së Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ali Akbar Salehi, kreu i organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, deklaroi: "Është shumë e lehtë për të zgjidhur këtë çështje nëse palët e tjera kthehen në angazhimet e tyre në marrëveshjen bërthamore brenda 3 muajve të ardhshëm. Kthehuni në marrëveshje dhe mos lejoni që kjo të ndodhë." Vdekja paqartë e një komandanti të lartë saudit. Disa burime raportojnë vdekjen e dyshim të komandantit të bazës ajrore të mbretit Abdullah Jeddah në Arabinë Saudite. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, disa burime të lajmeve të martën në mbrëmje raportuan se general major Ali Zafar Shehri, komandanti i bazës ajrore të mbretit Abdullah në Jeddah, u vra gjatë një sulmi të fundit me raketa dhe dron nga forcat e lëvizjes Ansarullah të Jeminit në objektiva brenda në territorin e Arabisë Saudite. Ka pasur disa raporte për vdekjen e zyrtarit ushtarak saudit dhe disa burime kanë fajsuar Zafer Shahri për vdekjen e tij gjatë ngjitjes, ndërkohë një antar i ngushtë i familjes së zyrtarit të lartë ushtarak saudit mohoi që ai kishte vdekur ndërsa po kryeten fluturin, duke thënë se Zafari kishte vdekur në një spital në Jeddah të Arabisë Saudite. Ushtria e Jemenit njoftoi ditën e diel në mbrëmje se kishte nisur një operacion në shkallë të gjerë dhe kishte lëshuar 8 raketa balistike drejt objektivave ushtarake dhe jetike në Arabinë Saudite. Njësia e dronëve dhe raketave të Jemenit bëhet të mundë lëshimin e 22 raketave dhe dronëve në brendësi të Arabisë Saudite në një operacion të përbashkët, ka thënë General Brigade Yahya Sarei, zëdhënës i forcëve të armatosura të Jemenit gjatë një konference për shtyp të mbajtur në Jemen. Zarej vetëm Irani është përmbajtur marrëveshjes bërthamore. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Javad Zarif, duke i referuar përgjegjësive të trojkës evropiane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zbatimin e marrëveshjes bërthamore, deklaroi se vetëm Republika Islamike e Iranit i është përmbajtur kësaj marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ndërkombëtare. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një mesazh në faqen e tij në rrjetet social Twitter të martën shkroi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tre vendet evropiane më në fund duhet të përmbushin detyrimet e tyre në vend që të nxjerrin pretekste të reja. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi se marrëveshja bërthamore është një program gjithëpërfshirës i përfunduar në takimin e grupit 5+1. Përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Republikën Islamike të Iranit. Ai vuri në tukje se shkron e ja në fjalën Bergjan që ndron në gjithëpërfshirëse vërejtit dhe deklaratat e ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif duke se janë në përgjigje të thirrjeve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Republikën Islamike të Iranit përveç marrëveshjes ekzistuese të firmosur në vitin 2015. Sot 140 ligjvënës amerikanë i shkruan përsëri një letër sekretarit të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken duke kërkuar një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Republikën Islamike të Iranit pavarësisht nëse Washingtoni është tërhequr nga marrëveshja bërthamore dhe duhet të kthejë zotimet të tij pas tërheqjes së një anshme dhe të palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018, Republika Islamike e Iranit u përpoq të mbante gjallë marrëveshjen bërthamore me kusht që palët e tjera të marrëveshjes bërthamore të respektonin detyrimet e tyre, por evropianët nuk patën sukses në masë praktik për premtimet që ata dhan për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore. Si rezultat, Republika Islamike e Iranit u detyrua të pezulloj veprime vullnetare në marrëveshjen bërthamore që nga 20 shkurt i brenda kornizës së ligjit mbi veprimin strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të kombit iranian. Agjencia Atomike e situata rreth marrëveshjes bërthamore do të jetë komplikuar në muajt e ardhshëm. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka përshkruar situatën rreth marrëveshjes bërthamore si të ndërlikuar në muajt e ardhshëm. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në një intervistë me faqen e internetit të rrjetit të lajmeve Bloomberg, tha se hetimet ndërkombëtare për aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit mund të vazhdojnë për vite me radhë. Ai vazhdoi duke bërë akuzat të bavazuara dhe tha edhe nëse Tehrani bëhet transparent për origjinën e grinjës të uraniumit të zbuluar vitin e kaluar në disa zona të paparlamentuar, nuk mund të thuhet se puna e ekipit të tij në inspektimin në Iran ka mbaruar pas tërheqjes së një anshme dhe të palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018. Republika Islamike e Iranit u përpoq të mbante gjallë marrëveshjen bërthamore me kushtin që palët e tjera të marrëveshjes bërthamore të respektonin detyrimet e tyre, por evropianët nuk patën sukses në masë praktik për zbatimin e detyrimeve të tyre në ruajtjen e marrëveshjes bërthamore. Republika Islamike e Iranit, si rezultat të detyrua të pezulloj veprime vullnetare në marrëveshjen bërthamore më datë 23 gusht brenda kornizës së ligjit mbi veprimin strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të kombit iranian. Iraku mohoi çdo qëllim për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin sionist. Presidenca irakiane mohoi në një deklaratë se Mehdi Emiratet se ka pretenduar se Bagdadi ishte gati të normalizonte marrëdhëniet me regjimin sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, zëdhënës i Berham Saleh, presidenti i Irakut në përgjigje të artikullit të rritet të lajmeve arab Sky News që i përkasin Emiratet e Bashkuara Arabe deklaroi: Media dhe faqet në rrjetet sociale kanë botuar deklaratë të rrejme që ja atribuohen presidentit duke pretenduar se Iraku është në koordinim. Palestinezët janë të gatshëm të nënshkruajnë një marrëveshje paqe me Izraelin. Ne theksojmë se ajo që po botohet në këto momente është plotësisht arreme dhe se këto pretendime janë të trilluar, si të rrjeti i qeverisë rinale të Kurdistanit në Irak, të thoshte zyrtari irakian. Sky News e publikoi këtë pretendim në faqen e tij në rrjetet social Twitter. Në mbrëmjet e së martës e fshiva të pas një kohët. Kohët e fundit disa media të lidhur me regjimin rajonale dhe regjimin sionist ka pretenduar se pas normalizimit të marrëdhënieve midis Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreinit, Sudanit dhe Marokut me regjimin e Tel Avivit është rradha e Irakut. Vazhdojnë stërvitjet detare të Iranit me Kinën dhe Rusinë. Zëvëndës, komandanti i marinës e ushtrisë e Republikës Islamike të Iranit deklaroi ushtrimit detare me Kinën dhe Rusinë dhe të vazhdojnë. Admiral Hamza Ali Keivani, zëvëndës komandanti i marinës e ushtrisë e Republikës Islamike të Iranit njoftoi mbajtjen e serviteve të përbashkëta me fuqit e mëdha detare bazuar në kapacitetin e Republikës Islamike të Iranit në krijimin e aleancave me vende miqësore, aleate vëllazërore dhe vendet islamike dhe shtoi diplomacia e mbrojtjes është e përhapur në rajon. Admiral Kavjani shtoi, flotët e Republikës Islamike të Iranit janë të forca të fuqishme që sot kanë aftësi për vërtet vendosur sigurinë në Gjirin Persik, ngushticën e Hormuzit, Oqeanin Indian Veriore dhe kështu dhe kudo që e kërkojnë interesat e Republikës Islamike të Iranit. Zëvëndës komandanti i marinës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit gjithashtu në lidhje me statusin e fundit të destroyerit Dena deklaroi destroje plotësisht Iranian Dena është seria 5 destrojeve të klasit Vale që do të bashkohet me marinën e Republikës Islamike të Iranit në të ardhmen e afërt. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë raundi i ri protestave në Liban, protest kundër paftësisë së grupeve në menaxhimin politik. Libani në ditët e fundit përsëri ka qenë dëshmitar i demonstratave dhe trazirave. Protestuesi libanez dhe 8 mars për të 7 ditë me radhë organizuan demonstrata antiqeveritare. Protestuesit dhe quajtën demonstratën ndjeshme hëna e tërbimit. Arsye për randin e ri të protestave në Liban në shritja e vlerës së dollarit dhe zhvlerësimi i lirës libaneze. Çdo dollar amerikan tani është ekuivalent me 10.000 lira libaneze. Moneda kombëtare libaneze po zhvlerësohet me 85% kundrejt dollarit amerikan me rritjen e çmimit të dollarit. Çmimet e disa mallëve, veçanërisht mallëve thelbësore të njerëzve, gjithashtu janë rritur dhe kjo ka shkaktuar paknajsinë e popullit libanez. Një çështje tjetër është se demonstrata popullore janë shoqëruar me opozimin e disa rrymëve dhe grupeve politike libaneze. Në një skenar të përsëritur, rrymat pro-perëndimore të Libanit edhe një herë poqën të organizojnë demonstrata kundër lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Ndërsa Hezbollah i Libanit deklaroi se demonstrata paqësorë ishin e drejta e popullit dhe se qeveria duhet të adresonte kërkesat e njerëzve. Megjithëse protestat aktuale në Liban janë shkaktuar nga problemet e jetës së njerëzve, ato atribuohen probleme ekonomike dhe sfidave politike libaneze. Libani është qeverisur nga qeveria Hasan Diab që nga gushti i vitit 2020 Saad Hariri u morua për të formuar një kabinet të ri në tetor 2020, por ende nuk ka qenë në gjendje të formojë një kabinet qeveritar. Në këtë drejtim, Hasan Diab javën e kaluar kritikoi Haririn dhe njoftoi se Libani ishte në prag të një kolapsi. Duke analizuar protestet e fundit në Liban, faqja e lajmeve në shkrim shkroi se mesazhi kryesor i lëvizjeve protestuese të libanezëve është paftësia e vendit për të vazhduar menaxhimin politik, e cila ka vazhduar që nga tetori 2019 kur Saad Hariri dha dorëheqjen. Pamundësia për të qeverisur politikisht u bë një faktor i rëndësishëm në përgjegjësimin e problemeve ekonomike të popullit libanez. Kryeministri Saad Hariri është i ngarkuar me formimin e një kabineti duke theksuar nevojën për një kabinet teknokratik larg normave dhe bazave politike, por presidenti Michel Aoun beson se Hariri por kërkon një monopol politik në Liban me pretekstin e formimit të një kabineti teknokratik. Ekzaminimi i modelit të sjelljes së rrymëve grupeve dhe personalitete politike libaneze sugjeron që identiteti kombëtar libanez është injoruar në lëvizje politike dhe se thekson interesat aktuale dhe partijake që mbështeten gjithashtu nga aktorët e huaj kundër rezistencës. Libaneza nuk përballet me një krizë të sistemit, por me një krizë përkatësisë në thelbin kontekst libanez të Peshkopi i Libanit bashkëpadres duke i përgjigjur protestave popullore në vend. Nëse krizat të vendit ndodhin për shkak të zbatimit të kushtetutës, atëherë ne themi se është një krizë sistemit, por krizat aktuale janë për shkak të mosbindjes ndaj sistemit. të zhgënjur me marrëveshjen e individëve dhe gruve për të formuar një kabinet të ri. Njerëzit janë kthyer në protesta në rrugë për të protestuar ndaj situatës së rëndë ekonomike dhe bllokimit aktual politik. Pika e rëndësishme është se vazhdimi i protestave mund të çojë në përshkallëzimin e grindjeve të brendshme në Liban. Në këtë drejtim, Partia Socialiste Progresive, Lëvizja Rezistencë Islamike Libaneze Hezbollah dhe Lëvizja Amal, ndërsa mbështesin kërkesa popullore të dënuan akte të dhunshme dhe bllokimin e rrugëve, parlamentuan mbi opozimin me kërkesa popullore nga disa parti dhe deklaruan se përshkallëzimi këtyre protestave mund të çojë në më shumë marrëveshje të brendshme. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Ta njohim Islamin.
Në vazhdim të diskutimit tonë të nderuar miq mbi imamatin, do të flasim për jetën e imamit të katërt, Imam Sejadit, paqja qoftë mbi të. Imam Sejadi është djali i Imam Husejnit a.s. Imam Sejadi lindi në qytetin e Medinës në vitin 38 Hijri. Një fazë rëndësishme jetës e Imam Sejadi, që është periudha e tij e imamatit, filloi pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit a.s. Në ditën e Ashuras në vitin hënor 61 Hijri, kur toka i Qerbelas ishte skena e kryengritjes së Imam Husejnit dhe 72 shokove të ti të palëkundur, nga njëra anë dhe sulmeve të pamëshirëshme të armiqve kriminel kundër Imam Husejnit dhe pasuesve të ti nga ana tjetër, Imam Sejadi a.s. ishte dëshmitar i asaj ngjarje. Në atë ditë fatale, Imam Sejadi a.s. nuk mund të shoqëronte baban e ti në fushën e betejes, për shkak të sëmundjes së ti të rëndë. Megjithatë, Imam Sejadi dëshironte të ndihmonte baban e ti. Providenca hyjnore çoi në mbijetesën e Imam Sejadit në Qerbela, në mënyrë që ai të mund të udhëheqë imamatin në të ardhmen. Periudha e imamatit të Imam Sejadit zgjati 34 vjet. Një pjesë rëndësishme e përgjegjësive të Imam Sejadit a.s. ishte përçimi i mesazhit të kryengritjes së Imam Husejnit tek komuniteti global. Ndërkohë, duke pasur parasysh rregullin shtypës të sundimtarve Omajad pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit a.s., ndjekja e detyrës e imamatit u përball me disa ndërlikime dhe vështirësi. Që në ditët e para pas epopesa Ashuras, Imam Sejadi filloi përpjekjet e tij për të përcjellë mesazhin e kryengritjes së babait të tij, Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të. Megjithse Imam Sejadi u trishtua thellë nga martirizimi i Imam Husejnit dhe 72 shokove të tij të palëkundur, ai elaboroi për virtytet etike të toatit të tij. Kështu, me udhëheqjen e Imam Sejadit alayhis salam, një fazë tjetër e kryengritjes së Qerbelas mori formë për forcimin e parimeve ideologjike të asaj lëvizje. Pas martirizimit të Imam Husejnit a.s. dhe 72 shokove të tij të palëkundur, kolona e robërve në të cilën ishte edhe Imam Sejadi dhe halla e tij e nderuar, Hazreti Zejnebi aleha salam, u drejtua për në Kufa dhe Sham, kryeqytetin e regjimit të sundimtarit të pabes, Jezidit. Gjatë kohës së robërisë të tij, Imam Sejadi pa frikë zbuloi faktet.
një nga masat shkëlqyese të Imam Sejadit ishin deklaratat e tij vendimtare dhe zbuluese në takimin e Jezidit në Sham. Në atë takim, fjalët kryesore të Imam Sejadit tronditën zyrtarët Omajad. Në atë takim, Imam Sejadi ju tha njerëzve se Zoti i ka dhuruar Imam Husejnit një numër të virtyteve si dija, durimi, bujaria, elokuenca dhe guximi, dhe ka futur në zemrat e besimtarve dashurinë e familjes së pagabueshme të profetit. Atëherë Imam Sejadi e prezantoi veten si nipin e profetit Muhammed, bekimi i Zotit qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij. Në përshkrimin e statusit të ngritur të babait të tij, Imam Sejadi vuri në dukje se ai ishte djali i tij, i cili përjetoi martirizimin ndërsa ishte i jetur. Djali i një babai të pagabueshëm, gjaku i të cilit u derdh në mënyrë të pamëshirshme në tokën e Qerbelas, ndërsa ëngjëjt qanin për Imam Husejnin. Deklaratat e Imam Sejadit ishte vendimtare dhe mendikim. Sundimtari i korruptuar, Jezidi, u detyrua të pengoj fjalët kryesore të imamit të pagabueshëm, duke patur parasysh se Jezidi kishte frikë nga deklaratat e imamit, sepse ata do ta çonin në kryengritjen e njerëzve kundër sundimit të tij shtypës. Jezidi, i cili ishte i friksuar nga çdo kontakt mes njerëzve të Shamit dhe Imam Sejadit dhe robërve të tjerë, vendosi të kthente kolonën në qytetin e Medinës. Qoftë pas kthimit të Imam Sejadit dhe robërve të tjerë në Medinë, imami i pagabueshëm vazhdoi të zbuloj mizoritë e pushtetarëve Omajad. Padyshim deklaratat e qarta të Imam Sejadit patën ndikim në mesin e shoqërisë. Si rezultat i fjalëve të tij të hapura, vala e kryengritjes së Imam Husejnit u përhap në Hexhaz, Irak dhe rajone të tjera. Nëse studiojmë gjendjen e komunitetit në epokën e sundimit të dinastisë Omajade, kuptojmë se komuniteti i atëhershëm ishte i futur në një krizë pas kryengritjes në Qerbela. Sundimtarët Omajad bën hapur padrejtësi dhe nxitën korrupsionin, duke sulmuar vlerat e shenjta islamike. Ata njëkohësisht u përpoqën të pushtonin njerëz me çështje të parëndësishme. Me fjalë të tjera, shumë nga problemet e muslimanëve në atë epokë ishin të rrënjosura në korrupsionin dhe imoralitetin e pushtetarëve. Kështu Imam Sejadi, përveç zbulimit të natyrës mashtruese të pushtetarëve Omajad dhe fushatës kundër politikave të tyre ambicioze, themeloi një lëvizje kulturore me rrënjë të thella për reformimin e komunitetit dhe zhdukjen e anomalive sociale. Pas ekspertëve në një komunitet të mbushur me korrupsion, masat e marra nga Imam Sejadi ishin të kujdesshme dhe efektive. Imami i pagabueshëm pas perceptimit të kushteve në të vërtet, ndihmoi shumë Islamin dhe muslimanët në atë fazë të vështirë historike. Nga aktivitetet kryesore të Imam Sejadit në atë periudhë të trazuar, ishin aktivitetet e tij shkencore. Imami i pagabueshëm zhvilloi leksione, diskutime dhe debate, duke grumbulluar student kompetent dhe të shquar, të cilët u bën figura të njohura në fushat të ndryshme shkencore. Hapat e llogaritura të Imam Sejadit në promovimin e mësimeve islame dhe të vërtyteve etike bën që shumë figura të rëndësishme të lavdërojnë imamin e pagabueshëm. Imam Sejadi ishte i njohur për njohuritë e tij të gjëra në rajone të ndryshme të botës islame, në një mas që mendimtarët e konsideruan atë si personin më të ditur të epokës së tij. Teologët dhe shkencëtarët nga Iraku, Hexhazi, Khorasani dhe rajone të tjera shkuan për të takuar Imam Sejadin në mënyrë që të përfitonin nga njohuritë e tij të mëdha. Disa prej tyre ishin të nderuar të ndiqnin mësimet e Imam Sejadit, duke patur parasysh gamën e gjerë të veprimtarive shkencore dhe kulturore të Imam Sejadit, ky imam i pagabueshëm kalon një trashëgimni të vlefshme shkencore për gjeneratat e ardhshme të njerëzimit, ku një shembull i të cilit është traktati i tij ligjor. Në këtë traktat Imam Sejadi shtjellon të drejtat dhe detyrat e njerëzimit para Zotit dhe detyrat e njerëzve ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, siç janë prindrit, bashkëshortët, mësuesit, fqinjët dhe miqtë, si dhe tema të tjera më rëndësishme. Nga qasjet krijuese të Imam Sejadit alayhis salam ishte të paraqiste tema me rëndësi në gjuhën e lutjeve. Imami i pagabueshëm paraqiti lëndë ideologjike, etike, politike dhe shoqërore në formën e lutjeve. Këto lutje u mblodhën në një libër të quajtur Sahife Sejadie, nga të cilat 54 lutje kanë mbetur deri më sot. Ky libër i vlefshëm manifeston frymën e lirë të Imam Sejadit dhe është një trashëgimni e vlefshme shpirtërore për ndjekësit e rrugës së drejtë. Këto lutje janë plot me thënie të kujdesshme dhe të mençura. Mësimet e ngritura islame janë paraqitur në këto lutje. Temat personale dhe sociale me rëndësi, diskutime etike dhe çështje që lidhen me sigurinë e komunitetit dhe mbrojtjen e kufijve gjithashtu, janë marrë në konsideratë në këto lutje. Për më tepër, këto lutje i nxisin njerëzit të bëjnë fushat kundër padrejtësive e të bëjnë përpjekje për të administruar drejtësinë dhe për të dëbuar pushtetarët e korruptuar. Imam Sejadi gjithashtu mori pjesë në aktivitete shoqërore. Ai ishte i afërt me njerëzit, veçanërisht me shtresat e prekshme dhe të pafavorshme. Ai shkonte natën në shtëpinë të varfërve dhe nevojtarëve dhe shpërndante në mënyrë anonime ushqim midis tyre. Imam Sejadi ishte i njohur për bujarinë, mirësinë dhe altruizmin e tij. Falja, mirësia, modestia dhe mirësjellja e tij pushtuan zemrat e shumë njerëzve. Imami i pagabueshëm gjithashtu rifreskoi kujtesën e dëshmorëve të Qerbelas në mendjet e njerëzve në raste të ndryshme. Njohurit e gjërat e Imam Sejadit, fushata e tij kundër padrejtësisë dhe populariteti i tij midis njerëzve gjithmonë kishin të bënin me pushtetarët e pamëshirshëm të dinastisë Omajade. Në vitin 95 Hijri, Imam Sejadi u helmua dhe u martirizua me urdhër të sundimtarit të pabes Omajad, Valid ibn Abdul Malek. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Fateme Eftehari është një grua 31 vjeçare iraniane dhe pilote e spikatur paragliderit në Iran. Ëndra e fluturimit ka qenë gjithmonë një ëndër njerëzore. Fluturimi me paraglider është një sport novator dhe konkurues që ka realizuar ëndrrën e kahershme njerëzore. Paraglideri është një nga ato sporte ajrore që me gjithë periudhën e shkurtër të formimit në vendin ton, pra në Iran, është pritur mirë nga gratë. Fluturimi me paraglider u regjistrua si një nga sportet ajrore nga Organizata Iraniane e Edukimit Fizik në vitin 1999 dhe filloi zyrtarisht punën e vet nën kujdesin e Federatës së Shoqatave Sportive. Zyrtarët nga Organizata Edukimit Fizik prezantuan paragliderin si sportin e 33 për gratë, në të cilat ato mund të marrin pjesë zyrtarisht, pa asnjë kufizim si disiplinat e tjera. Tani kanë kaluar më shumë se 20 vite nga fillimi i këtij sporti në mesin e grave iraniane dhe ato kanë qenë në gjendje të konkurrojnë me burrat në këtë fushë. Madje, në disa raste duke i tejkaluar ata e duke arritur majat e larta dhe të para të vendit. Ky sport, me të gjithë problemet që ka pasur për gratë gjatë gjithë këtyre viteve, ka hapur vendin e tij në mesin e atyre që janë të interesuar për të. Në mënyrë të tillë që aktualisht Irani ka më shumë se 100 gra aktive në këtë sport. Fateme Eftekhari është një grua 31 vjeçare iraniane dhe pilotja më e spikatur e paragliderit në Iran. Guximi, mënyra e ndryshme e të menduarit, konsiderimi i rrezikut, motivimi dhe energjia e lartë janë të gjithë karakteristikat që e kanë bërë Fateme Eftekhari zonjën më të famshme iraniane të pilotëve. Ajo e cila fluturon për rreth 13 vite thotë se ka bërë shumë sporte, por nuk ka qenë e interesuar për asnjë sport që kur filloi paragliderin. Fateme Eftekhari është vajza e vetme iraniane që ka marrë një kuotë të kupës botërore dhe ka shumë tituj të tjerë në karrierën e saj. E në fakt, në mesin e shumë vajzave që janë kthyer në sportet ajrore, Fateme Eftekhari është një nga më të suksesshmet, e cila tani njihet si mbretëresha e qijeve të Iranit. Ajo fitoi një medalje bronzi në garat ndërkombëtare të paragliderit në Kazakistan. Ajo mendon për rritjen dhe karrierën dhe i pëlqen kërcimi dhe jeton duke fluturuar. Sporti ka qenë një pjesë e vazhdueshme e jetës sime që kur kam qenë 3-4 vjeç. Ne ishim një familje sportive, kështu që notonim prej dikës Zayan Deruh në Esfahan si familje, thot ajo. Unë ndoqa patinazhin dhe çiklizmin profesionalisht dhe fillova kalorimin në shkollën e mesme. Pyetur se si u fut në sportin e paragliderit, Eftekhari tha: "Në vitin 2007, pas provimit pranues, aksidentalisht pash një reklam për paraglider dhe më njëherë kontaktova për regjistrim. Unë doja fluturimin aq shumë sa që kur në gjumë nuk ecja, por gjithmonë fluturoja. Unë u regjistrova me vëllain tim dhe shkuam në klasë së bashku për të kujdesur për njëri tjetrin. Në vitin 2017, garat me paraglider u mbajtën në qytetin Kayseri të Turqisë. Në ato gara morën pjesë 110 pilot nga Turqia, Iraku, Irani, Zvicra dhe Rusia. Fateme Eftekhari fitoi vendin e parë për femra. Por për Eftekhari, rekordet dhe medaljet nuk janë më të rëndësishme. Për të, fluturimi është i rëndësishëm dhe koha e fluturimit për të është një nga momentet më të këndshme. Sidomos në vjeshtë kur shqiponjat fillojnë të luajnë dhe shqiponjat afrohen shumë pranë me ne dhe fluturojnë një rrugë të gjatë pranë tyre. Ajo ndihet si një zok në këto momente, dhe kjo është ndjenja më e këndshme që i jep asaj më shumë motivim dhe gjallëri. Në korrik të 2014-s, disa pilot vendosën të kalonin malin e verdh, i vendosur në provincën Chahar Mahal dhe Bakhtiari, dhe në atë kohë ishte hera e parë që merrej ky vendim. Ishte diçka si në ëndër. ecëm me disa njerëz dhe disa prej tyre u dorzuan në mes të rrugës dhe në fund ishim tre veta që mbërritëm në majën e malit të verdhë. Ishte shumë e çuditshme për mua të fluturoja pranë një mali që nuk mund ta shihja majën e tij as në një lartësi prej 5000 metrash, sepse deri atëherë nuk kisha fluturuar buzë një mali kaq të lartë. Unë pash luginat e ngushta të malit dhe më zaptoi frika, kënaqësia dhe ankthi. Por pas kësaj unë ndjeva krenare. Atë ditë po fluturoja përgjatë një muri plot dëbor dhe pashu i varat e verdha të malit dhe gjatë rrugës shqiponjat po fluturonin pran meje dhe pash folet e tyre. Ndjeva sa ata më thanë se donin të fluturonim së bashku. Madhështie e malit dhe luginës ngusht në të cilën ndodhesha më mbështolli në madhështin dhe lavdin e ti. Që prej asaj dite disa pilotë të tjerë nga Isfahani si dhe disa shok nga Khuzestani kanë qenë në gjendje ta përjetojnë atë fluturim. Pranje e fuqishme dhe guximshme e zonjës Eftehari në qiellin e pafund blu tregon se në Republikën Islamike është siguruar terreni për rritjen dhe pavarësinë grave, dhe ato mund të ndërmarrin hapa pozitiv dhe të dobishëm sipas interesave dhe talenteve të tyre. Ka shumë gra në Iran që fluturojnë lirshëm, por rrallë shihen, tha ajo. Në të kaluarën nuk ishte tribun për të parë sportet e grave, por tani situata është më mirë me hapësirën virtuale. Unë vetë krijova një faqe në internet dhe fillova të shkruaj përvojat e mia të fluturimit në formën e një historie dhe ftova të gjithë pilotet iraniane të më dërgojnë biografitë e tyre dhe sigurisht që u prit mirë. Pas kësaj ne zgjeruam aktivitetet tona në hapësirën kibernetike në mënyrë që të gjitha pilotet femra të mund të njiheshin me njëra tjetrën. Qëllimi im është për të tërhequr sa më shumë gra në komunitetin e sporteve të grave. Jam shumë e lumtur sepse tani përpjekjet e mia në këtë fushë kanë dhënë frute. Pilotet femra mund të mos merren seriozisht, por unë personalisht inkurajoj çdo grua që shoh të interesuar në këtë fushë. Unë u përpoqja të bëj pjesën time të vogël. Kjo është ajo që më qetëson. Fateme Eftehari është e martuar dhe jeton një jetë të lumtur me burrin e saj. Lumturia ime është që të kem një bashkëshor të mirë, thot ajo. Njohja jonë ishte në fluturim. Ai ishte një nga sportistët në këtë fushë dhe vëllai i tij është gjithashtu një trajner i famshëm dhe ne u njohëm dhe u martuam gjatë fluturimeve tona. Sot ai është mbështetësi dhe inkurajuesi im më i mirë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Allah. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshin sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e antarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në dritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të. Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhis salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të Islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.